fiilwaan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. waa fiidnimaha isniina taariikhduna ay tahay 16ka bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo daah furtay hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ah.
maadaama aan hore ugu heshiinay inaan horumar jiri karin, waxba la samayn karin intay nimankaasi joogaan, waxaa lagama maarmaana inaan helno, diyaarinno ciidan cudud iyo cadad leh inagu filan, weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda dagaalka qasa ee falastiiniyiinta iyo weliba israa'iil.
abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer falastiin, waxay badday in la qixiyo, waxay badday in xuquuqdoodii la duusiyo. arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkayna.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday saldhigga ciidamada cirka soomaaliya ee ku yaala garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle, waxaana madaxweynaha uu halkaasi khudbada dhiirigelina uga jeediyey ciidamada dhowaantana uun ka soo dhammaaday tobabarkii ay ku qaateen dalka Eritrea. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay ahmiyadda ay ciidamada u leeyihiin dalka xilligan oo la joogo in lagu guda jiro dagaalka ka dhanka al-shabaab. ciidankan ayaa qayb ka ahaa dhowr kun oo ciidamo militari ah oo dowladda federaalk ee soomaaliya loo tababarayey muddo dhowr sanaa. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa dib u dhigay safar uu maanta ku tegi lahaa colorado si loogu qotomiyo amaba looga taaga halkaasi bir dheer oo dabka laga dhaliyo, waxaana uu aqalka cad sheegay inuu safarkaasi u baajiyey si uu u joogyo aqalka cad uguna sugnaado, islamarkaana uu halkaasi kula yeesho ama uu ku lahaa kulamo xiriira oo dhinaca amniga qaranka, iyadoo uu eegayo inuu socdaala ku tago israa'iil xilli ay dagaal kula jiraan xamaas. mas-uuliyiinta maraykanka iyo israa'iil ayaa isla falanqaynaya suurtagalnimada in dhowaan biden uu booqdo israa'iil kadib markii uu martiqaada ka helay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu, sida uu xusay ilo wareed arrintan u dhuun daloola axaddii. booqashada biden ayaa ah in uu taageero u muujiyo xulafada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay bariga dhexe, si lamid ah booqashada xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo isagu haatanba ku sugan gobolka. ugu dambeyntiina booliiska maraykanka ayaa soo xiray nin toori ku dilay ilmo yar oo muslin ah hooyadiina dhaawac u geystay. joseph guba ayaa uu booliisku sheegay inuu dilay wiil lix jira isagoo dhaawacay qof dumar oo dhacdadan ayaa ka dhacday gobolka illinois. booliiska ayaa sheegay in sababta uu dilay ahayd mid la xidhiidha dagaalka falastiin iyo israa'iil. booliiska maraykanka ayaa sheegay in subaxnimadii sabtida ayaa soo wacday haweenaydaasi oo u sheegtay in uu soo weeraray milkiilaha guriga ay degan tahay. warku waxa uu intaasi ku daray in haweenaydu ay sheegtay in ay ku oroday dhanka musqusha oo iyada oo ka cararaysa ninkaasi soo weeraray. markii ay askartu yimaadeen goobta ayaa waxay ogaadeen in wiilka iyo weliba hooyadii ay nabarro badan ka qabaan dhinaca laabtaan. labada qof ee la weeraray ayaan magacyadooda si rasmiya loo shaacin, waxaana loo qaaday cusbitaalka iyadoo wiilku markii dambe uu dhintay islamarkaana uu geeriyooday toori lagu dhuftay 26 jeer. haweeneyda oo dhaawac culus soo gaaray ayaa la filayaa inay ka badbaado weerarkaasi lagu qaaday. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. Markala ayaan idin leeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta daah furtay aqoon isweydaarsi ku saabsan nidaamka jaahinta dowladnimada casriga ah. Kulankan oo ahaa mid ay kasoo qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaare iyo waliba qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay marxaladda Soomaaliya ay haatan marayso. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa maanta furay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ee Soomaaliya. Aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 2 cashe ah ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaan xubnaha golaha wasiirada, khuburo caalami ah iyo madax aqoon durugsan u leh horumarinta iyo casriyeynta dowladaha. madaxweyne Xasan Sheekh oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey ahamiyadda ay leedahay in siyaasadda dalka laga heshiiyo.
haddii aan siyaasadda laga heshiiyo oo aan la iska afqarin oo aan la isaga dul qaadanin, muxuu ahay waxaa ka dambeeya? Waa gelaydii caymis, haddii caymis ugu heshiiyaan gelaydii caymis, gelaydii caymis. Marka in lagu heshiiyo rules of the game
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale arrin lagama maarmaan ah ku tilmaamay in dowladda looga baahan yahay inay isku soo dhaweyso bulshada si ay dhinac walba oo nolosha ah ay isaga kaashadaan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay u qabsoontay xukuumadiisa muddadii ay jirtay.
mudane madaxweyne, 7-dii bishii August ee sanadkii hore 2022 ayuu baarlamaanka xukuumadan uu codka kalsoonida siiyay ayada oo ka wasiir ah iyo programkii 6-da tiir ka koobnaa ee aan soo hordhignay golaha shacabka. waxaan rabaa inaan halkan mudane madaxweyne hortaada ka amaano cid kasta oo wasiiradan ka tirsan dadaalkii ay samaystay muddadaas kooban ee halka sano iyo 2 bilood aan buuxin ah oo aan ku tilmaami karo overall marka la isku daro in wax wanaagsan la qabtay. intaas kadib mudane madaxweyne, waxaan maanta intaa dheer oo aan rabnaa inaan la wadaago wasiirada iyo dhammaan inta kasoo qayb gashay, Soomaaliya waxay taagan tahay meel muhiim ah.
ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka uu madaxweynuhu ku bixiyey dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxaana uu ku baaqay in la dedejiyo dhismaha ciidamo Soomaaliyeed oo cudud leh.
qodobka labaad ee isagana muhiimka ah ee aan uga baahanahay waxa weeye inaan dalkan aan dhaafino habaar qabooyinkan ina hortaagan ee khawaarijta ah ee dhibaatada farabadan dalkeena ku haya. si marka aynu arrintaas ugu guuleysano, waxaa lagama maarmaan ah inaynu maanta isweydiino arrintaas commitmentigeenu intee la'eg yahay, weliba si fiican loo qalabeeyey oo u hubaysan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
colada u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa weli meel cakiran maraysa. iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iilna uu ku hanjabay inuu burburin doono ururka Hamas. Ciidamada Israa'iil ayaa la soo dhaweeyay xuduudda Qasa. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isna isniinta maanta dib ugu laabtay Israa'iil kadib safara uu ku soo maray lix waddan oo ay ku jiraan Sacuudiga iyo weliba Masar. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Bariga Dhexe iyo weliba gaar ahaan Mareyka Qasa waxaa warbixinay VOA ka diyaarisay noo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Mareykanka ayaa sheegay in la furi doono xadka u dhexeeya Mareyka Qasa iyo Masar balse waqtiga ayaan caddayn iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaaladaha bini'aadminimo ee Qasa ka taagan Israa'iilna waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku nool qaybta waqooyi ee dhulkaasi inay isaga baxaan ka hor hawlgal ciidan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo maanta oo Isniin ah dib ugu laabanaya Israa'iil kadib markii uu booqasho ku tagay dhowr waddan oo gobolka ka tirsan ayaa sheegay in Mareykanka uu kala shaqeynayo Masar, Israa'iil iyo qaramada midoobay sidii loo hubin lahaa in gargaarka uu galo Qasa lana gaarsiiyo dadka u baahan. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan u safray Israa'iil, Jordan, Bahrain, Qatar, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Masar. Blinken ayaa isniintan sidaasi ku yiri bartiisa X ee hore loogu yaqaanay Twitter. Waxa aan ka maqlay mid kasta oo ka mid a saaxiibadeen waa aragti isku mid ah si looga hortago iska hor imaadka in uu sii fido si loo ilaaliyo nolosha kuwa aan waxba galabsan iyo in loo helo gargaar kuwa Qasa ku sugan ee u baahan, ayuu yiri xogeeye Blinken. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa bayaan u soo saaray isniintan. Waxa uu sheegay in uusan jirin heshiis lagu gaaray xabad joojin si gargaar loogu ogolaado Qasa iyo in ajaanibta ay ka baxaan. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in Qasa sida hadalka u dhigay cunaha lagu dhigay islamarkaana dhowaan sahayda biyaha cuntada iyo dawooyinka ay dhammaan doonto. Weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday Israa'iil waxa uu ahaa mid argagax leh, ayuu u sheegay saxafiyiinta. Weerarka iyo afduubka dadka waa xadgudub bareer ah oo ka dhana sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada, balse jawaabta laga bixinayo dilka shacabka ma noqon karto in la laayo dad badan oo shacab, ayuu yiri. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in tirada la haystayaasha loo kaxaystay Qasa kadib weerarkii Xamaas ee toddobadii bishan Oktoobar ay ahaayeen 199 qof, taasoo kor uga kacday tiradii hore loo sii daayay oo ahayd 155 qof. Dadaalka dadka la haystayaasha ah waa mudnaanta koowaad ee qaranka, ayuu yiri afhayeenka militariga Daniel Hagari. Ciidanka iyo Israa'iil waxay ka shaqaynayaan habeen iyo maalin sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen dadka la hayso. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay Xamaas in ay si degdeg ah u sii dayso la haystayaasha iyadoo wax shuruuda lagu xirin. Waxa uu sidoo kale ku booriyay Israa'iil in ay ogolaato in si aan caqabad lahayn sahayda bini'aadminimo iyo shaqaalaha gargaarka ay Qasa u gaaraan. Mid kasta oo ka mid ah labadan ujeeddo waa sax, waa inaysan noqon kuwa gorgorton leh, Guterres ayaa ku yiri hadal uu soo saaray. Netanyahu ayaa ku dhaartay axaddii sida hadalka u dhigay in uu burburin doono Xamaas iyadoo 300 oo kun oo ciidamada Israa'iil ah ay ku soo qulqulayaan xadka Mareykanka Qasa ka hor duulaan la filayo oo xagga dhulka ah si ay u helaan oo ay u weeraraan Xamaas. Weerarkii Xamaas ayaa waxaa ku dhintay 1300 oo Israa'iiliyiin ah iyo dad ajaanib ah. Israa'iil ayaa waxa ay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ah ku qaaday Qasa, waxaana ay ku dishay 2750 Falastiiniyiin ah. Xamaas waxay moodaysay in nala dumin doono, ayuu yiri Netanyahu, annaga ayaa burburin doona Xamaas. Waxa uu sheegay in muujinta midnimada siyaasadeed ee fariin cad u tahay qaranka, cadowga iyo caalamka. 30 qof oo Mareykan ah ayaa lagu dilay dagaalka, 13 kalena lama oga ilaa iyo hadda xaalkooda meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muujiyay taageerada uu hayo jawaabta Israa'iil ee Xamaas, isagoo oo ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka CBS barnaamijkiisa la yidhaahda 60 Minutes oo laga sidaayay habeenkii xadda in Israa'iil sidoo hadalka u dhigay ay daba socoto koox dad ah oo ku kacay fal waxashnimo ah oo la mid ah midkii Holocaust. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Israa'iil ay samayn doonto sidoo hadalka u dhigay wax walba oo ay awoodaan si ay uga fogaadaan dilka dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay tahay sida dalka loo dhigay khald weyn hadii Israa'iil ay qabsato marinka Gaza. Kadib weerar xigxigay oo ka dhacay waqooyiga Israa'iil oo ay fuliyeen dagaalyahanada Hizbullah ee dalka Lebanon ayaa Israa'iil waxa ay isniintan ku dhawaaqday in ay ka daad gureysay dadkii deganaa 28 tuulo oo 2 kilometir u jira xuduudda.
Adi aday dhigistayaal maadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha VOA ee naga soo warantay Mareykanka qasa. Dhinaca kalena kadib markii dagaalka bariga dhexe uu dhacay ayaa caalamka oo dhan waxa ka dhacay banaanbaxyo lagu kala taageeray labada dhinac ee Israa'iil iyo Falastiiniinta. Magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka ayaa xubno ka tirsan dadka Yuhuudda iyo Falastiiniinta ayaguna sameeyeen banaanbaxyo. Warbixinta ayaa qortay ama ay diyaarisay Jeannie Dulett oo ka tirsan VOA waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Ayada oo uu sii socdo dagaalka Israa'iiliyiinta iyo kooxda Hamas ee Falastiiniyiinta ayaa meel fagaare ah waxa isugu soo baxay 19,000 oo dad ah oo ku nool daafaha caalamka si ay u muujiyaan taageeradooda labada dhinac ay u kala hayaan. Magaalada Los Angeles maalintii isbahaysiga Israa'iil ayaa lagu qabtay Axadii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance halkaasii oo Karen Avital oo ka soo shaqeysay militariga Israa'iil ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay ku wada noolaadaan nabad ilaa iyo inta Hamas meesha laga saarayo. Magaalada Los Angeles maalinta isbahaysiga Israa'iil ayaa lagu qabtay Axadii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance halkaasii oo Karen Avital oo ka soo shaqeysay militariga Israa'iil ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay si nabdoon ku wada noolaadaan ilaa inta Hamas meesha laga saari doono.
At this point we cannot, not until Hamas is gone. We need to wipe them out. They need to be gone.
Wixii hadda ka dambeeyo ma awoodno ilaa Hamas meesha ay ka baxdo. Waxaan u baahanahay inaan tirtirno. Waa inay baxaan. Tani waa taageerada argagixisada. Ma taageerna argagixisada. Ma rabno inaan ku noolaano cabsi. Weligeen kuma noolaan doona cabsi, cabsi mar dambe. Mid ka mid ah dadkii haddaba ka soo qayb galay kulankaasi oo lagu magacaabo Matt Rosenberg ayaa sheegay in inaadeertiis iyo ninkeeda lagu dilay weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'iil, wuxuuna ka warbixiyay sida xubnaha qoyskiisa ay ula xiriirayeen wiilka lamaanahaasi oo 16 sano jir ah intii weerarka uu socday oo dhan.
A grenade exploded the door down. Terrorist rush in. My cousin jumped on her 16-year-old son.
Bam gacmeed ayaa ku qarxay albaabka agtiisa. Argagixisada ayaa ku soo yaacday. Inaadeertay waxay ku booday wiilkeeda oo 16 jir ah. Waxay qaaday xabad ka gashay caloosha. Waxa wiilkii si mucjiso leh ugu badbaaday laabta hooyadii muddo saacad ah. 10:12 saacadood ay isagay. Qoyskaygu waxay si toos ah ugu jireen khadka WhatsApp-ka oo ay kula hadlayeen wiilka 16 jirka ah. Iyagoo ku tababaraya xaaladda sida argagixisada aanu isu tusin. Kuwaasoo 3 jeer ee guriga dib ugu soo laabtay.
Maalinka hor dhowr kun oo Falastiiniyiinta Mareykanka ah ayaa isugu soo baxay afaafta hore ee qunsuliyadda Israa'iil, waxayna ku mudaharaadeen halkaas iyagoo ka soo horjeeda duqeymaha Israa'iil ka geysanaysa marinka Gaza. Sawir oo xubin ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada Falastiiniyiinta codsatayna in magaceeda dambe aan la isticmaalin sababo la xiriira ammaanka ayaa sheegtay in dulmiga Israa'iil ay ku hayso Falastiiniyiinta uu yahay mid xad-dhaafa.
But they have been denied basic human resources. They have been denied food, water, electricity,
school, medicine, anything that you can really... Wax kastoo aasaasiga nolosha aadanaha muhiim u ah. Waxaa loo diiday cunto, biyo, koronto, shidaal, daawo, iyo wax kasto oo aad ku fikiri karto. Waxaa loo diiday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah waxa muhiimka u ah. Taasoo ugu wacan tahay qabsashada. Iyo soo buuxdhaafinta ciidamada gumaysiga militariga ee Falastiiniyiinta. Iqbal Faabit oo sheegtay in 2002 ay ka soo haajirtay daanta galbeeda Falastiiniyiinta una soo guurtay Mareykanka ayaa tilmaantay in ay ku soo kortay halkaasi.
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school. Many times I went back home because I couldn't get to my school. I witnessed night.
Waxay ugu soo rideen rasaas anigoo aadaya dugsigeyga. markii aan dhiganayay dugsiga sare. Marar badan ayaa guriga ku laabtay sababo la xiriira inaan aadi waayo iskoolka. Waxaan goobjoog u ahaa weerar habeenimo ah oo tuuladeena ka dhacay, laguna kaxaystay caruur yar yar. Dhallinyarada adoodu ay u dhaxaysa 14 iyo 15 jir, waalidkood hortoodana xabsi lagu geeyey. Waxaan goobjoog u ahaa guriga dariskayga oo la soo dejiyey dad kale. Waxaan arkay anigoo 6 jir ah, sababtoo ah nimanka qaarkood ayaa gurigaasi gadaashiisa ku dhuuntay. Maalmo ayayna dhagxaan ku tuurayeen militariga Israa'iil ee watay baabuurta gaashaaman. Tuuladoodii baad ku soo duushay, marka maxaad filaysaa inay sameynayaan? Inkasta oo hay'adaha fulinta sharciga federaalka iyo gobolkuba ay ku howlanaayeen tallaabooyinka ammaanka oo ay tahay inay kordhiyaan, mudaharaadyada Los Angeles waxay ahaayeen intooda badan kuwa nabdoon.
Adiyada iyo dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasoo ay diyaarisay Jinia Dulet oo ka tirsan VOA. Dhegeystayaal, sida warbixinadaasi baad ku maqlaysayna, Bariga Dhexe ayaa waxaa mar kale ka huraya colaad u dhaxaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Waa colaada soo gaamirtay isla markaana ku saabsan dhul ay labada dhinacba sheeganayaan inay iyagu taariikh ahaan leeyihiin. Haddaba taariikhda khilaafkan ayaa waa mawduuca barnaamijka Eleyska V O A toddobaadkan aan ku soo qaadan doono. Waxaana inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ayaa sida taariikhyahannadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha Islaamka, Kristanka iyo Yuhuudda. Laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Israa'iil, Marinka Qasa iyo Daanta Galbeed. Qaybo ka mid ah dhulkan ayaa Muslimiinta, Kristanka iyo Yuhuudda u ah dhul barakaysan. Waxaa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka, marka laga soo tago Masjidka Xaramka ee Maka iyo Masjidka Nabi Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada Madiina. Waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii Roomanka, gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beytlaham. Kadib dhimashadii boqorkii King Harod kii Yuhuudda ee dhulkaasi Roomanka ugu mas-uulka ahaa, ayaa dhulkan loo kala qaybiyey 5 qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome. Markii dambe waxaa dhulka qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumeysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. Dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin, laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuudda u noqdo hoy qaran. Bishii November sanadkii 1947, golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumayay u kala qaybiyay 2 gobol, mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed, iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay. Bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dowladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay, halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuudda ee ka soo cararayay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naasiyiinta iyo Jarmalka. Laakiin waxaa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan, sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga.
Abuuristii la abuuray ama yegleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay eedaad badday dadka reer Falastiin, waxay badday in la qaxiyo, waxay badday in xuquuqdoodii la duusiyo. Arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin. Heerkan aynu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu ahaa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkan ay garowshiyo kala yihiin dadka reer Falastiin ee muddada dheer dhulkooda la haystay.
Wadamadii carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil, iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay. Dagaal arrintaasi ka dhashay oo carabta iyo Israa'iil dhexmaray ayaa 700,000 oo Falastiiniina ka qaxiyay guryahooda, iyagoo tagay dalalka Jordan, Libnan, Siriya, Marinka Qasa, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato, iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dowladda Yuhuudda la aasaasay. Haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil? Waa kan Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda, barana ka ah jaamacadda Al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka, ayaa waxa la sameeyay barakeeyin qaxooti badan oo Falastiin ay barnaanka loo barakeeyay marka qaxootiga barnaanka loo barakeeyay ayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shirka sana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'il Israa'iliintu ay leeyihiin dadkii barnaanka u kacay u qaxay dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday halka Falastiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii ay xaq u leeyihiin dib lagu soo celiyo waxa kale oo qodobada kamid ah isku hayaan Falastiin iyo Israa'il deegaamintan cusub ee Israa'il gadaal ka soo riixayso oo ay dad yahuuda ay guriye Falastiin ta ku dumiso ayagoo marka ruqsadii kala laabanaya maadaama maamulka gacanta ku hayaan ruqsad bixinta halkaana dadkii yahuuda ay kor ka yimid marka Yemen iyo Itoobiyada falaashada Ruushka, Jarmalka, Mareykanka, Galbeedka wixii ka yimaada yahuuda ayaa deegaamo cusub loo sameynaya halkaana qodobkaasna way isku haystaan Falastiiniinta iyo Israa'iliinta waxay kale isku haystaan ayay ka talinta magaalada Qudus yaay raacsanaan doonta Falastiiniintu waxay leeyihiin dawladda aan dhisi doono waxa caasimad u noqon doonta Jerusalem Qudus ayay caasimad u noqon doonta waxay kale isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'il dhismaha dawlad ka barbar dhisnaata Israa'il oo dawladdan Israa'il oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dawlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso isla markaana two state oo waliba isku agnoolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'il Falastiintuna way raadinayaan marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta
sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah Falastiiniinta ayaa asaaskii Israa'il berigaasi ugu yeeray erayga carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo waa kan markale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda
asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh facweyn waa qadiyad soo taagnayd sanado badan oo salka ku haysta dhulka waxa ay maamuli jiray Ingiriiska ee aqlabiyada dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyay Israa'il arintaas waxaa ka horeysay heshiiskii caanka ahaa ee la oran jiray Balfour Declaration ee 1917 taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qoomiyadda Yuhuudu waana dhibaatada ilaa iyo imika taagan eela garowshiyaha eela cadaaladda eela maxay haytay ee wax ka qabashada tabashooyinka dadka reer Falastiin inay xaq u leeyihiin inay dhulkooda ay maxay haytay u madax banaanaadaan inay samaystaan dawladda iyagu leeyihiin
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'il ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976 ee ay ku qabsatay daanta galbeed bariga Qudus iyo buuraleeda Golan Heights dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya sanadkii 1973 isbahaysi carbeed oo ay hoggaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'il meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuraleeda Golan Heights dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur. Israa'il dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday. Sanadkii 1982 ayay Israa'il ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniinta ee PLO ee uu hoggaaminayay Yasser Arafat. Sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'il iyo Lubnan markii jabhada Hezbollah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'il. Sanadkii 1978 ayaa Sheikh Ahmed Yasin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniinta ee ku noolaa Qaza uu aasaasay ururka Hamas ee hadda la dagaalamaya Israa'il. Magaca Hamas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee wax iska caabinta. Haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxaa inooga warramaya Khaalid Macalin oo ka faallooda arrimaha carabta.
Hadda Hamas waxaa la aasaasay sanadkii 1987. Waxaa aasaasay koox oo fikir ahaan u dhow fikradka akhwaan muslimiinka ee Masar markaas ugu horreeyay waa aasaasay Nimeer Xasan al-Banna 1924 meelahaas fikir ahaan waa koox aaminsan wax iska caabinta ama jihaadka oo kooxaha jihaadiyiinta ee Falastiiniinta kabaadi ujeedada ugu weyn marka loo aasaasay hay'adda Israa'iil ee Iskaaliyo hoggaamiyaha ugu horeeyay wuxuu ahaa nin la yiraahdo Axmed Yaasiin ee Falastiin aad u fayn ku dishay hoggaamiyaha labaadna wuxuu ahaa nin la yiraahdo Cabdiaxmed Shaqsiisi isla maalmo kadib markii asagana la dilay hoggaamiyaha hore ayaa asagana duqayn lagu dilay kabaadi waxay si kumeel gaar ah hoggaamiyaha ugu doortay nin la yiraahdo Khalid Mashcal oo markaas fadhiyay laakiin hadda qadar jooga kabaadi waxaa hoggaamiya rasmi ah loo caleen saaray kaleena Ismaaciil Aaliya siyaasiyan fikir ahaan waxay aaminsan yihiin inaan wax wada hadal la geli oo Ismaaciil iska celiyo oo wixi tabaraba markaasi la heli karo ee la sameeyo waxay sameeyeen koox oo dagaalyahano dhalinyaro u badan oo dagaalanta hadda qiyaas ahaan waxaa la leeyahay ciidankooda uu dan yahay ilaa ka u dhexaysa 40,000 ilaa 50,000 oo askari saldhigooda ugu weyn waa Gaza 2007-2008 waxay isku dayeen inay nidaamka siyaasadda soo galaan oo dowladdii oo lagu soo dhisay shirkii Oslo ee Falastiiniyiinta iyo dhexmaray Israa'iil 1993-dii shirka Falastiiniyiin lagu sameeyey Carafat iyo Ishaaq Rabiic labadaba sarwareenka ka ahayeen madaxweyne Clinton oo odayga ka ahaa ayay ku biireen waxay heleen ra-iisul wasaaraha laakiin sanadkii hore waxay iskaashi qolooyinkii meesha xukumayay oo Maxamed Cabaas oo madaxda ka ahaa kadibna waxay go'aansadeen inay howlaha siyaasiga oo dhan ay isaga baxaan oo ay dagaalkii oo marka hore ay dib ugu laabtaan sababta waxa u muuqatay in howlaha siyaasadda uu xoogaa hadafkoodii dagaalka ahaa uu ka lintaayo wadahadlaha ku qasbaya waxay qabteen magaalada Gaza xoogeedana ay isku geeyeen waxaana kala jarabtay Falastiinta kale oo dhanka galbeed oo ay degan yihiin Ramallah Maxamed Cabaas iyo dowladda shirka Oslo lagu dhisay iyo qalaban kaleto ayagana noqda kale oo godad weyne u tuman intaas ka dambeeyey waxaa loo aqoonsaday urur oo aan gegesisa oo Brightonka iyo Christie midoobo Yurub ay yaqaanaan laakiin ay waxay isu yaqaanaan inay yihiin koox oo gobolnimo doon ah oo doonaysa inay Falastiin ka saaraan.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Mareykanka u aqoonsatay Hamas urur argagixiso, waxa Mareykanka ku raacay midowga Yurub iyo wadamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'iil ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Hamas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasii ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato. Israa'iil ayaa qabsashada Hamas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha si Hamas aysan taageero military iyo hub uga helin Carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'iil u go'doomisay.
Waa deegaanka kaliya ka xiro 40 kilomitir dhanka badda Mutawasid, Baxar Mutawasidka military siiga la yiraahdo, oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay. Meeshaas waa waxay soo martay taariikhi badan oo siraac iyo loolan ay soo martay. Mar waxaa gacanta ku hijiray dowladdii masaarida ahaa ku hijirtay, oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil, haddana mar labaad laga qabsaday. Marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli aysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato. Marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ah ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidanayeen.
Sanado badan ayaa Hamas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed, iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iran iyo xulafadeeda Xisbullah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Hamas iyo Israa'iil ee ugu dambeeyey uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'iil, gaar ahaan Hamas. Waxa ay la xasuustaa dagaalkii 2008-dii, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012-kii, iyo weliba 2014-kii oo socday 15 cisho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019-kii duqeymihii ballaadhnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'iil qasa ka geysatay ay ku burburisay hantida iyo weliba nafaha faraha badan. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021-kii iyo 2022-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isdaba saara, dhibaatooyinka maxay tahay isa soo tarayay.
culadda falastiiniyiinta ee Israa'il waxaa barbar socday dadaalo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna mira dhalka yara dadaalada waxay socdeen muddo 4 sanadooda si loo soo afjaro culadda bariga dhexe sanadkii 1997 ayay Masar iyo Israa'il heshiis kala saxiixdeen sanadkii 1993 ayaa maamulkii falastiiniyiinta Yasser Arafat iyo Israa'il waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Qasa ay ku yeeshaan falastiiniyiinta dul weeg mid madax banaan sanadkii xigay ee 1994 Israa'il waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan sanadkii 2002 ayaa qorshe dalalka Carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'il inay xirirkooda Carabta ay caadi ku soo celinayaan iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay Carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976 iyo in la abuuro dawlad ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga falastiiniyiinta laakiin labadna ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arimahaasi badankood haddii marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyay ma jiraan dadaalo nabadeed oo labada dhinac laga dhexwado waa kan maxamed biixi markale
dadaalo nabadeed oo hadda socda marka la eego falastiin iyo israa'il ma jiraan wixii ka dambeeyay heshiiska Oslo waxa istaagay dhamaan qodobadii la isku raacay israa'il baanay fulin balse waxa jira dawladda kale oo iyagu heshiis la galay Israa'il kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imka maxay intan dambe la galay laakiin waxa soo dhabay waxa maanay ka tarin qadiyada reer Falastiin waxa maanay ka daweynin qadiyada iyo tabashada reer Falastiin waxba maayna ku soo kordhin dhibaatooyinkoodii inay daaweeyaan marka waxaad moodaa in ay dhibaatooyinka isa saaran iyo dulmiga ummada ku dhacaysay muddo dheer ay imka qaraxday adduunku arkayo waxa Qasa ka dhacaya marka waa arin u baahan in si dhab ah loo daweeyo waa arin imka muuqata inay laga maarmaan tahay in la gaadho xilligii garowshiya dadka la siin lahaa hadii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan
Hamas waxay diiday halka ah in la helo laba dowladood oo Israa'il iyo Falastiin ah oo isbarbar yaala waxay wacad ku martay inay Israa'il burburinayso iyadoo Israa'ilna ay sii waday dhismaha deegaamo cusub oo ay Yuhuuda dejisay kuna yaala dhulka ay qabsatay Falastiiniyiintu waxay doonayaan in bariga Qudus oo ku yaalo masjidka barakeysan Al-Aqsa ay caasimad u noqoto dawlad ay Falastiiniyiintu yeeshaan laakiin Israa'il iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda Israa'il maanta la joogo qiyaastii 5.6 million oo qof oo qaxooti reer Falastiin ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebanon, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'il qabsatay iyo marinka Qasa. Falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'il ayaa ku adkeysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga Falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduudeeda. Hadda waa Israa'il ku baaqday in Falastiiniyiin ku dhow 1 million ay ka qaxaan Qasa, waxaa suuragal ah inay korodho tirada qaxootiga Falastiiniyiinta. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay taariikhda culadda bariga dhexe, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa saaxiibkiin Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay colaad oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo ino hayo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno shir socday 3 maalin oo looga hadlayay horumarinta arrimaha dhalinyarada Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Madasha oo sanad walba mar la qabto waxaa ka qayb galay qurbijoo ka tagay Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo dalal ku yaala Afrika oo ay ku jiraan kuwa ka yimid Soomaaliya. Bilatubey wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha kulanka. Mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan weydiiyay shirka iyo waxa uu ku saabsanaa.
Xuseeno, waa mahadsan tahay. Horta forumkan waa forum sanadla oo ay qabato hay'adda Restore Somali Foundation. Forumka magaciisana waa Southern Somalia Peace and Sustainability Forum. Sanadkan wuxuu ahaa Youth Leadership, marka sida dhalinyarada loo bari lahaa hoggaanka iyo maamulka. Marka kii ka horeeyay wuxuu ka dhacay dalka Turkiga, magaalada Istanbul, kana alxamdulillah Ilaahay wuxuu noo soo rageliyay inuu ka dhaco dalka Masar, magaaladiisa Qaahira. Shirka forumku wuxuu aada uga hadlayay oo qusayay dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska waddanka, hogaaminta, aqoonta iyo waxbarashada, sidoo kale shaqo abuurka, hadday ahaan lahayd nabadgelyada iyo nabadaynta. Intaas oo dhan
waa tahay bile. Markaas sidee loo jihayn karaa dhalinyarada ama lagu horumarin karaa?
Horta dhalinyaradu waxay ka mid yihiin qaybaha ugu badan ee bulshada ugana saameynta badan. Marka waxaa la dhihi karaa waa seef laba aflaah. Marka waxaa wanaagsan in lagu hagaajiyo meesha ugu wanaagsan oo ay dadkana ku anfici karaan oo ayagana isku anfici karaan. Marka inta badan abuutiintooda iyo tayayntooda waxay aada u qusaysaa in kore loo qaado aqoontooda iyo fikirka dhalinyarada iyo aragtidooda oo la midooyo, sidoo kale in laga qayb geliyo meelaha go'aamada lagu gaarayo, go'aamadaasi oo waqtiyo badan qaadan kara, saameyn kara ilmaha xitaa aan dhalan iyo kuwa hadda jooga. Marka haddii ay tahay in go'aankii hadda la sameeyey uu sanadada badan ee soo socda uu go'aamadaasi saameynta ugu badan uu ku sameyn doono dhalinyarada, marka in ayagana doorkooda la siiyo, waxyaabahaasi oo dhan ayaa lagu awoodsiin karaa, loogana qayb gelin karaa. Sidoo kale shaqo abuurka, skillska tayada in loo sameeyo skills ay ku shaqeystaan, iyo waxyaabo kaloo badan.
Yasiin Abikar Cali ayaa sidoo kale ka mid ah dadka qabanqaabiyo kulanka. Waxaan weydiiyey muhiimadda uu leeyahay kulanka iyo waxa keenay in lagu qabto meel ka baxsan Soomaaliya.
Muhiimadda ugu weyn ee kulamada ka helayeen ayaa ah cilmi kororsi ku saabsan meelaha ay caqabadaha kala kulmayaan, iyo in loo jiheeyo waxaa looga tusaalayo qaabkii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka iyo nabadintiisa, maadaama ay yihiin awood ugu weyn ee maanta dalka ka jirta islamarkaana waqtigan xaadirka uu dalka u baahan yahay. Sidoo kale aqoon kororsiga aan dhalinyaradan u qabanayno faa'iidadeeda waxay tahay sidii kuwa aan tababarno ay waxyaabihii ay ka faa'iideysteen ugu gudbin lahayn dhalinyarada dalka ku nool. Marka awoodsiinta iyo kordhinta aqoonta dhalinyarada ayaa u aragnaa inay qayb weyn ka qaadan karto horumarinta dalka. Waxaa jiray dad badan oo ka imaanayay qaaradan Yurub iyo North America, dad badanna Soomaaliya ayay ka yimaadeen, iyo Kenya Carabna ayaan ogeyna ganacsigooda. Marka Qaahira ayaan waxaan u aragnay inay tahay meel dhexdhexaada oo dadku isugu imaan karaan, hadday noqon lahayd dadka Yurub ka imaanayay ama qoloyinkii reer North America ama waliba dadkii Afrika joogay. Marka taas ayaa waxaa keentay in sanadkan aynu ku qabano magaalada Qaahira, ee mustaqbalka soo socdana waa gudaha dalka aynu ku qaban doono. Hadda halkan
dhalinyarada ka qaybgalay madasha ayaa sidoo kale iiga waramay faa'iidada dhalinyaradu u leeyahay kulamadan oo kale. Waa kan Dr. Cabdikariim Omar
Xuseen. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta shirkan waa markii ugu horeysay shir noocan oo kale lagu qabto dalka Masar, khaasatan magaalada Qaahira, oo initiative noocan la keeno. Marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa tiimka RSF ama hay'adda RSF oo keentay waddanka Masar, oo aan ognahay oo ay ku nool yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo mutacallimiin oo halkan wax ku bartay oo berito wax ka bedeli lahaa dalka hadday ku laabtaan. Haddaan usoo laabto su'aashaada oo ah maxay ka faa'iideen, wallaahi waxyaabo badan aan ka faa'iidnay. Horta waxaan ogaanay meeshana laga jiro oo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka haysato, hadday ahaan lahayd dhanka amniga, oo sababtoo ah iyadoo aan amni la helin lama heli karo waxyaabaha kale oo amniga hoos yimaado. Ugu yaraan ugu horeyn hal koobargareeyay amniga, dhibaatooyinka amni ee dhalinyarada haysto. Waxaa kaloo la sii falanqeeyay shaqo la'aanta oo ah iyadana dhib weyn oo waddankii ka jira, maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin lagu sheego 70% in mujtamac Soomaaliyeed ay ka yihiin. Waxaa kaloo la sheegay sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda, oo meesha dood oo waxaa la keenay doorashooyinka waddanka ka dhacaya. Marka maasha allah shirka waxyaabo badan baan ka faa'iiday.
Mas-uuliyiin ka socday dowladda Soomaaliya iyo ururada bulshada ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka. mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Suudaan, Maxamed Sheekh Isaaq. Wuxuu iga warramay faa'iidada ka dhalan karta in la kobciyo aqoonta dhalinyarada iyo awoodsiintooda.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Muhiimad gaar ah ayuu u lahaa barnaamijkaasi dhalinyarada. Maxaa yeelay mushkiladda ugu weyn oo Soomaaliya haysato waa mashaakilka ka yimaada dhalinyarada, hadday noqoto shaqo la'aanta, hadday noqoto maxay aheeto inay aadaan wax la yiraahdo argagixisada ama ururada diimeedka oo xaqdirinta ah, iyo hadday noqoto inay aadaan maxay aheeto tahriibka badda isku shubaan, iyo hadday aadaan daroogada iyo waxyaabaha la midka kale oo maxay aheeto ka mid ah dawaahirta ama fenomenada bulshada kasoo muuqata oo maxay aheeto dhalinyaradana saameynta ugu badan ay ku leeyihiin. Marka runtii waxaa lagu horumarin karaa bulshada inay gacanta isqabsato iyo islamarkaasi nidaamka dowladeed oo ka jira meelaha ay joogaan, gaar ahaan kuwa Soomaaliya jooga, hadday noqoto heer federaal iyo hadday noqoto heer state, intaba waxay u baahan yihiin in oo kaalin muhiim ah la siiyo, lana maxallaha dhaqangeliyo, ayna helaan wax la yiraahdo luqada carabiga lagu yiraahdo tamkiin ama empowerment, wiilal gabdhaba in oo ay helaan, marka ay access u helaan maxallaha ganacsigii, ay access u helaan shaqadii, ay access u helaan maxay aheeto le dhammaan inay ka qayb noqdaan dowlad dhisidda, dowladda lafteeda ee qaybi iyo xilal iyo wax walba ay ka helaan. Marka haddaysan taas helin, marka waxay noqonaysaa in waxyaabaha soo sheegnay inay ku dhacaan badda, inay ku dhacaan argagixisada, inay maxallaha ka ku dhacaan maxay aheeto le ama ay ka qayb qaataan ama ay noqdaan kuwo oo daroogo isticmaala, wax walba oo xumaan ah ama ay sameyn karaan ama qalbigooda ku fikiraayo ay sameynayaan, because waxay u baahan yihiin in la hago, waxay u baahan yihiin meel ay ku hadlaan, waxay u baahan yihiin cid dareenta waxay rabaan iyo hamigooda iyo mustaqbalka future-ka waxay gaari karaan. Markaas waxaa imaanaysa nabad iyo wada noolaasho iyo farxad.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay shir socday saddex maalin oo looga hadlayo horumarinta arrimaha dhalinyarada Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Qaahira ee dalka Masar. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Qurbe. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo ama waa inoo haysaan idaacadda dhegeystayaala Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwa isku dhigma? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya xildhibaan Maxamed Isaaq Cismaan Fanax iyo xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Fanax.
Seynabay adiga oo xildhibaan Axmed, marka hore waan idin salaamay. Bacdu salaam. Anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ay guulo waaweyn ka gaareen howlgalka lagu la jiro kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Maxaa yeelay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab muddo 15 sano ah ayaa ummadda Soomaaliyeed waxay ku hayaan qumaad, garaaxin iyo baabicin ayay ku hayaan goobihii muddo 15 sano ah oo ay ummadu ku gumaadi jireen baa ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya waxay ku qaadeen gulf olaadeed, waana guulo weyn waa kasoo hooyeen. Intaas 1000 oo kilometer bay ka safeeyaan aniga waxaan leeyahay ciidanka waa guulay ka gaarin runtii xulgalka kooxda argagixisada al-shabaab muddo 15 sano goobay ay ka talinayaan waqti ay qaadanaysaa in lagu dagaalamo laakiin guulaha laga gaaray alxamdulillaah waxaan leenahay eedamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay
Xildhibaan Axmed muddada uu howlgalku dalka ka socday guulaha ay dawladdu sheegtay inay gaartay yihiin in kuwa isku dhigma
waan ku salaamayaa bahda fiiroho iyo saaxiibkay fanax hadii aan u gudbo su'aashaadan dooda ku saabsan tahay waxaan qabaa anigu muddo sanad iyo dheeraada oo dawladda federaalka Soomaaliya ee dagaal kula jirtay al-shabaab iyo guulaha la gaaray ama horumarka laga sameeyay dagaalkaasi inay yihiin waxaad u kala durugsan oo aan la oran karin awooddii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo shacabkii Soomaalida la abaabulay iyo qabaailka ahaa ee mucawsleyda ahaa howlgalka ay sameeyeen iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala durugsantay si weyn lama oran karo horumar baa laga sameeyay waxaaba dhici karta mararka qaarkood inta badan in ciidamada dowladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo jab weyn ay u geysteen al-shabaabku taa macnaheedu ma aha inaan jeclahay in ciidamada Soomaaliyeed dhibta intaa laga soo gaadho macnaheeduna ma aha inaan jeclahay inaan shacabka laga guuleysan laakiin waxaan qabaa qorshihii lagu galay dagaalka ayaa markii hore aan maaragtay isku qorshe isku dubaridan oo laga fikiro daraasad weyn laga sameeyay aan ahayn iyo uu ahaa kacdoon kii gobolka Hiiraan ka dhacay in dawladdu ay la qob wadaagto la jaanqaaday taas baana keentay inaan iyadoo aan daraasad iyo qorsho iyo kutalagal fiican laga sameyn in dagaalka shabaabka lagu qaado gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo iyaga wax dagaaliba kama socdaan Galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socda shabaabka degmooyin badan oo Galgaduud sida Ceeldheer iyo Ceelbuur iyo weli shabaabka gacanta ku hayaan maalin walbana ciidamada baa la leeyahay baa lasoo weeraray xeryihii lagu burburiyey qalabkoodii la qaatay dhibaato weyn dhaawac in la gaarsiiyey marka lama oran karo horumar baa laga gaaray dagaalkan waxaa la oran karaa dowladdu qorshe la'aanta ee dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameynin sidaa darteed ima muuqata aniga wax buuxa ama la taaban karo oo dowladdu ay ka gaadhay marka la eego awoodda isticmaashay sida xarfiya
haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan Fanax waad dhageysanaysaa xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada howlgalka uu socday guulaha ay dawladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma adigana waxaad qabtaa in dawladdu wax badan qabatay oo guulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
xildhibaan Axmed dareentiisa aad iyo aad ugu mahadsan yahay anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee al-shabaab in laga safeeyay in ka badan 300 oo goobood ayna maaragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen maanta gaariga ka baxay magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Galkacyo waa 750 km isagoo aan cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Galkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee al-shabaab sidaas daraaddeed anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guul ka gaareen waa ogtihiin dalka Soomaaliya in weli hubka una qabteenti weli uu saaran yahay dagaalada dalka waa la socotaan kooxda argagixisada al-shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed sidaas daraaddeed ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn maanta ciidankeeni aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilomitir ka safeeyaan kooxda argagixisada ee al-shabaab waa hambalyo iyo guul ummada Soomaaliyeed u soo hooyatay ayaan leeyahay inta dhiman insha Allah wala dhameystirayaa shacabka Soomaaliyeed guulo ku saaxadeen iyo walwal meel iska dhex has ka dhigan waa la guuleystay wax yar dhiman wala dhameystirayaa insha Allah inta dhiman
xildhibaan Axmed waad maqlaysa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan Fanax adiga sideed u aragtaa
waxaan u arkaa aniga aragtida horun baan qabaa anigu ee ahayd waqtiga la geliyey iyo awoodda iyo dhaqaalaha la geliyey iyo horumarka dagaalka laga gaaray inay aad u kala durugsan tahay fikirkaasan qabaa saaxiibkay Fanaxna maaragtay inuu bahasha kasoo ka dhaca maaha dhammaantiin waa wada jecelahay in shabaab laga guuleysto in dalka laga xoreeyo in dalku nabad ahaado qof kasta oo damiir Soomaaliyeed ama garasho Soomaaliyeed ama
dadnimo ku jirta uu jecel yahay culayskan 20 dal Soomaalida dadka raga dul qaado laakiin waxa laga rabay hoggaanka Soomaaliya oo shadhamaystiran oo al shabaab dagaalka lagu galayo uu yahay mid dhamaystiran oo maamulada oo dhan iyo deegaanada ay ku wada sugan yihiin oo dhan dagaal laga wada qaado waxaad moodaa in dagaalku ila maalinta la bilaabay ilaa maanta uu ka socdo galmudug qayb ka mid ah iyo Hirshabeelle qayb ka mid ah laakiin deegaanada kale ee shacab ku sugnayeen oo dhan Koonfur Galbeed Jubaland deegaanada la halmaalo oo dhan ama deegaanada aan ku sheegay qayb ka mid ah ay adag tahay in laga dagaal laga qaado dagaal ka socon maxsan hadda waxaad markaysaa ciidamada dawladda Soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayaan shacabka ahaa ayaa meel hablo qabsaday laba maalmood ka bacad waxaad baqbaqaysa waa laga soo baxay hablo waa laga soo baxay hablo laga soo baxay naf iyo maal iyo kharash iyo qorsh iyo hanti baa ku baxay isna waa la qabanaya waa laga soo baxay halkii shalay la joogun baa maanta la jooga mararba waxa dhacay sanaxweynuhu markuu dhuso marar ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaabka cid u dhaxayn taasina waxay ku tusaysay isku xidhna la'aanta iyo qosho la'aanta ay dawladda federaalka Soomaaliyeed ku gashay dagaalka marka anigu waxaan taagnahay dagaalka qorshihiisii hore alloocnaa haddana guul la taaban karo lagamana gaarin lagana gaari maayo haddana qosho dhamaystiran oo dib looga fikiriyo dagaalka maartii lagu gelin oo la isugu xirin meelaha uu shabaab ku sugan yihiin oo dhan sababtoo iyaga haddii isu guurguuraya iyaga isu gurmanaya laakiin deegaanada ay ka soo gurmanayaan dagaalka kama socdo weyn macnaheedu
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanaax iyo xildhibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaanka 10aad ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
gabagabadii idaacaddii dhegeystayaal maraynaya haatanna aynu ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada islamarkaana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
wa
tahay dhageystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.